The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2010 to Robert Edwards for the development.
Göran Hansen แห่งคณะกรรมการรางวัลโนเบลประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ปี 2553 ที่สถาบันคาโรลินสกาในกรุงสตอกโฮล์มโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดชาวอังกฤษอายุ85ปีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระวิทยาเกิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ผู้บุกเบิกการผสมเทียมในหลอดแก้วนอกครรภ์มารดาที่เรียกว่า in vitro fertilization ซึ่งให้กำเนิดแก่เด็กทารกหลอดแก้วคนแรกชื่อเบบี้ลุยส์บราวน์เมื่อปีพุทธศักราช2521เขาเริ่มงานนี้มาในช่วงคริสต์ศตวรรษ1950เขาพัฒนาเทคนิควิธีการที่นำไข่ออกมาจากผู้หญิงคนหนึ่งนำมาผสมในหลอดทดลองแล้วนำไข่ที่ผสมปฏิสนธิแล้วไปใส่ในท้องแม่เขาทำงานร่วมกับศัลยแพทย์ชาวอังกฤษชื่อแพทริกสเตปโทพูดถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อปี2531ทารกหลอดแก้วคนแรกลุยส์บราวน์ถือกำเนิดในอังกฤษเมื่อปี2521ตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้มีเด็กทารกที่เกิดด้วยกระบวนวิธีเดียวกันนี้ราว4ล้านคนทั่วโลกผลงานของโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดส์และแพทริกสเตปโทก่อให้เกิดการโต้อภิปรายเรื่องจริยธรรมขึ้นมาโดยที่ทางสำนักวาติกันบรรดาผู้นำทางศาสนาอื่นๆและนักวิทยาศาสตร์บางคนเรียกร้องให้เลิกโครงการนี้สำนักวาติกันคัดค้านวิธีการ in vitro fertilization หรือ IVF หรือ IF เนื่องจากวิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการแยกการปฏิสนธิออกจากการมีเพศสัมพันธ์โดยตรงระหว่างคู่สามีภรรยาและมักจะมีผลในการทำลายไข่ที่นำออกมาจากผู้หญิงแล้วไม่ได้ใช้ความเห็นขัดแย้งเรื่อง IVF ยังคงมีอยู่และมีการอภิปรายโต้แย้งกันในเรื่องที่ว่าผู้ใดจะสมควรใช้วิธีการนี้ผู้เชี่ยวชาญบางคนตั้งคำถามว่าควรมีการกำหนดอายุจำกัดสำหรับผู้ที่จะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กทารกที่เกิดมาด้วยวิธีการดังกล่าวหรือไม่ผู้หญิงผู้ทิดไข่และผู้ชายผู้ทิดเชื้ออสุจิควรได้รับค่าตอบแทนหรือไม่และคู่คนรักเพศเดียวกันสมควรได้รับการผสมเทียมแบบนี้หรือไม่ในฝรั่งเศสคู่หญิงรักเพศเดียวกันไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เชื้ออสุจิที่มีผู้บริจาคมาในอังกฤษผู้หญิงจะรับค่าตอบแทนจากการบริจาคไข่คิดเป็นเงินไทยเกินราว 11,000 บาทไม่ได้และเยอรมนีกับอิตาลีต่างห้ามการแช่แข็งไข่ที่บริจาคมาหลังจากการประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลทางการแพทย์สมาชิกคณะกรรมการรางวัลสาขาการแพทย์กล่าวถึงวิธีการซึ่งเป็นที่เห็นขัดแย้งกันมานานหลายสิบปีแล้วนี
้ Is a safe and effective therapy. It is regulated by strict ethical guidelines and long-term follow-up studies have determined that IVF children are as healthy as other children.
คริสเตอร์ฮูกกล่าวว่าวิธีการนี้เป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมีการวางระเบียบกฎเกณฑ์โดยอาศัยแนวทางทางจริยธรรมอย่างเข้มงวดกวดขันและการศึกษาระยะยาวพบว่าเด็กหลอดแก้วนั้นสุขภาพดีเหมือนกับเด็กอื่นทั่วไปรางวัลด้านการแพทย์เป็นรางวัลแรกที่ประกาศสำหรับรางวัลโนเบลประจำปี2553นี้ในวันพุธจะมีการประกาศผู้ได้รับรางวัลสาขาเคมีส่วนสาขาวรรณกรรมจะประกาศในวันพฤหัสบดีนะคะสาขาสันติภาพจะประกาศในวันศุกร์และสาขาเศรษฐกิจในวันจันทร์ค่ะประภัสสรอัครราสา Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน